Haideți așa cum suntem ridicați în picioare să deschidem cuvântul Domnului, ce avem cu noi. La pagina 412-413, 2 Împărați, capitolul 20, de unde vom citi de la versetul 1 și până la versetul 7 inclusiv. Doi Împărați 20, începând cu versetul 1. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: așa vorbește Domnul, rânduiește și ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise și n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului a vorbit astfel: întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu. Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău, David: ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos a treia zi, te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale, te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis: luați o turtă de smochine. A luat-o și a pus-o pe umflătură. Și Ezechia s-a vindecat. Amin. Puteți să ocupați locurile. Doresc din toată inima ca Domnul nostru Iisus Hristos să vă binecuvinteze și să vă umple inimile fiecăruia care sunteți în seara aceasta în locul acesta. Amin. Și nu uitați că Domnul nostru este un Dumnezeu care iubește foarte mult diversitatea. Mai că nu suntem niciunul la fel în locul acesta. Fiecare avem o identitate așa aparte și putem bine să ne diferim de cel de lângă noi. Ei, tocmai aceasta ne învață un lucru, că Dumnezeu ne poate și vorbi de multe ori divers. De aceea e bine să fim atenți la tot ceea ce se petrece aici. Probabil că nu o să-ți vorbească așa de mult prin predică cum ți-o fi putut vorbi până acum printr-o cântare. Probabil că nu o să-ți vorbească printr-o cântare cum o să-ți vorbească prin predică. Și probabil că o să facă cel mai bine și o făcut-o cel mai bine pentru tine prin poezia care tocmai s-a spus. De aceea e bine la toate să dăm atenție, pe toate să le prețuim. Pentru că, de fapt, toată slujba de aici este o slujbă închinată înaintea Domnului. Dumnezeu nostru Iisus Hristos. Și noi credem, nu doar spunem, noi credem că Cel ce ne călăuzește, Cel ce ne vorbește, este Duhul Sfânt și este cuvântul pe care Dumnezeu îl descoperă în fiecare zi pentru a crește în umblarea cu El, pentru a fi luminați pe cei care are să mergem și a fi călăuziți pe drumul care duce direct spre cer. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. În seara aceasta, îndemnat de ceea ce era prins și ca programare pentru noi, pentru Austria, ca și cuvânt de învățătură, pentru a avea un anumit nivel de a ține o socoteală a învățăturii pe care o dăm peste an, la rând a sosit în această seară o învățătură despre lacrimi, sau cu alte cuvinte, puterea lacrimilor. Sigur că încerc din start să spun câteva lucruri pentru a nu cădea într-o cursă și unii să poată să spună: vrei să ne înveți, frate Gusi, să fii mai emotivi? Sau vrei să ne faci să plângem în seara aceasta? Vrei să ne manipulezi cumva? De aceea vă spun încă de la început, nu este o astfel de încercare. Eu doar încerc să respect această programare și totodată să încerc să respect din felul în care înțeleg. Și acolo unde nu înțeleg, cer lumină de la Dumnezeu și călăuzire de la frații puși mai sus în Domnul peste mine, pentru a înțelege anumite adevăruri din cuvântul lui Dumnezeu și despre această învățătură și despre implicarea părții emotive a trupului nostru în ceea ce privește închinarea înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, fraților, noi nu ne închinăm doar cu mintea, noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și cu inima. Și o calitate pe care inima o face și o exteriorizează este calitatea de a plânge. Nu plânge inima, dar noi vedem că plânge inima de multe ori prin lacrimi de care se varsă din ochi. Și aceasta face parte tot din închinarea pe care noi aducem înaintea lui Dumnezeu. De aceea noi venim la Dumnezeu și cu mintea, dar și cu emoțiile noastre. Pentru că încercăm toată făptura noastră, trup, suflet și duh, să o facem roaba ascultării de Dumnezeu. Și aceasta presupune de multe ori și emoții. Vreau să vă reamintesc în seara aceasta și să încep cu acest gând. Trăim într-o lume care are foarte multe caracteristici ciudate. Iar una din caracteristicile acestei ciudate, ale acestei lumi în care noi trăim, este și această caracteristică a insensibilității a lumii din vremea în care noi trăim astăzi, a generației actuale. Prin multe calități, mai puțin pozitive, unele chiar negative de tot, această lume are și această calitate negativă. Trăim într-o lume insensibilă. Trăim într-o lume în care dacă plânge rușinos, trăim într-o lume în care dacă scurg lacrimi și ești bărbat, înseamnă că ești un om slab și ceilalți râd de tine. Ei, această presiune a lumii din jur, în mijlocul căreia noi trăim, încet, încet are tendința să ne prindă. Și încet, încet pătrunde acest iceberg rece și în felul nostru de închinare să fim reci, să fim cât mai sobri, să fim cât mai cerebrali, lipsiți de lacrimi, cât mai intelectuali. Și nu-i rău, dar important e să putem să le îmbinăm, să putem să ne închinăm și cu mintea, așa cum am spus la început, dar și cu inima. Să putem să ne închinăm și cu ceea ce ține de creier, de rațiune, dar să putem să ne închinăm și cu sentimentele noastre Domnului. Pentru că e un Dumnezeu care merită totul. Însă lumea aceasta în care trăim este o lume insensibilă. Nu cu mult timp în urmă au făcut ocolul lumii niște întâmplări ieșite din comun. S-au întâmplat la un moment dat, și nu cu mult timp în urmă, câteva accidente foarte ciudate. Era vorba de persoane care au fost lovite în accident de mașină în mijloc de oraș, în mijloc de zi, în centru de oraș, pe stradă circulată și plină de oameni. Și în acele mici imagini prezentate peste tot pe glob sau prinse în ziare, la un moment dat, s-a arătat un lucru extraordinar. Deși persoana respectivă era lovită și era căzută în mijlocul drumului, timp de 5 minute nimeni nu și-o permis nici măcar să dea un telefon la poliție sau la salvare, să cheme pe cineva. Atât de insensibilă lumea în mijlocul căreia noi trăim. Culmea, am crezut că lucrul ăsta e ceva ce s-a petrecut doar undeva într-un colț. Dar nu după multă vreme s-a petrecut din nou aceeași situație într-o altă parte a lumii, într-o altă parte a globului. Din nou o persoană cade lovită în mijlocul mulțimii și nimeni nu are nici măcar, nu face gestul nici măcar să sune undeva, să vină salvarea, de cum să fie ajutată. Ei, trăim într-o astfel de lume insensibilă, într-o astfel de lume în care parcă ți-e frică să mai faci ceva pentru cel de lângă tine. În care parcă ți-e frică să te implici. Și această presiune vine și peste noi. Și începem să devenim insensibili. Începem să nu ne putem ruga serios, că ne frică nu cumva să plânge. Trăim apoi într-o lume foarte critică. Și lumea aceasta surprinde orice slăbiciune, surprinde orice greșeală pe care o faci, orice neatenție pe care o ai și o publică pe prima pagină din ziar. Așa se întâmplă cu oamenii publici din vremea aceasta, din lumea aceasta. Este prinsă fiecare slăbiciune a lor, fiecare greșeală, fiecare eșec. Deși s-a întâmplat unul la 25 de ani, imediat l-a prins, imediat devine temă de polemică și o grămadă de zile, toate posturile, fie ele televiziuni, fie ele radiouri, fie ele ziare, toate scot ochii pe el și scot de aici o poveste întreagă și săptămâni întregi oamenii privesc cât de greșit e omul ăsta și toată lumea critică și nimeni nu mai plânge. Eșuează președinți în conducerea țărilor. Toată lumea e critică, dar nimeni nu mai plânge. Și toate lucrurile astea vin în biserică. La un moment dat eșuează predicator și nu-i reușește predica. Știi care e primul lucru pe care îți vine să-l faci? Să-l critici. La un moment dat eșuează cântărețul și probabil că nu are cea mai bună ținută prin care ar trebui să vină să aducă laudă Domnului. Și știți care e primul lucru pe care îl faci? Nu plângi pentru el, nu te rogi pentru el, îl critici. Dragii mei, avem cântăreții pentru care în 2013 am postit, am plâns și ne-am rugat. Să știți că pe aia avem. Avem în fața noastră predicatorii sau învățătorii sau păstorii sau mai mari puși în Domnul peste noi pentru care de-a lungul anilor ne-am rugat, am postit și am plâns. Ăștia-i avem. După cât de mult am plâns, după cât de mult am postit și ne-am rugat pentru ei, așa-i avem. Intră acest spirit al răcelii, al criticii și scoate din noi cealaltă parte, care înseamnă să plângi pentru aproapele tău, care înseamnă să plângi pentru cel ce cade, care înseamnă să te lupți pentru cel ce cade, să-l scoți ca și din foc, spune la un moment dat cuvântul Evangheliei, să-i scoți pe unii ca din foc. Noi nu-i scoatem, noi mai împingem dacă putem, încă un pas mai departe în foc. Și apoi anunțăm pe toate știrile, anunțăm peste tot. Ne lipsește de multe ori această putere a lacrimilor. Vreau să vorbesc despre lacrimi și să încerc să dau la o parte mitul acesta, că a plânge o slăbiciune. Că a plânge înseamnă că nu ești bărbat sau că nu ești om întreg la minte, ci că ai probleme, că ești mai slab de felul tău. Fals! Există în lumea aceasta de peste 20 de ani un cercetător și mi-am notat numele lui, îl cheamă William Fay. Lumea aceasta îl numește expert în lacrimi. Omul ăsta de 20 de ani cercetează lacrimile. Și spune omul ăsta, am descoperit la lacrimi niște lucruri extraordinare face. Omul are, de fapt, trei feluri de lacrimi. Și spune, el are un fel de lacrimi, primul fel este lacrimi continue. Lacrimi care tot timpul curg în ochiul nostru și umezesc ochiul. Și lacrimile acestea sunt indispensabile pentru ochiul nostru ca să vadă. În momentul în care acestea se opresc și nu-și mai continuă activitatea lor, în momentul ăla ochiul se usucă. Și face extraordinare lacrimile astea. Și zice el, când am stat și am cercetat mai adânc aceste lacrimi, am găsit la ele o substanță extraordinară. Că nu-i doar apă și sare, cum am crezut noi, ci este o substanță extraordinară care este un fel de antidot pentru orice bacterie și păzește ochiul să se infecteze de ceva. Spune omul ăsta, după aceea am observat un alt tip de lacrimi face. Și tipul ăsta de lacrimi e cu totul diferit de primul. Și ăsta îți apare pe ochi atunci când ai ceapă. Sau atunci când expui ochiul la un mediu toxic, la un mediu care depășește ceva ce ochiul tău poate să ducă sau să poarte. Și atunci automat se declanșează tipul 2 de lacrimi care au 98% în ele apă. Sunt ca niște pompieri puși de Dumnezeu în trupul nostru care să stingă orice atac care vine asupra ochiului. Zice omul ăsta, după aceea am mai descoperit că la noi, la oameni, mai este un tip de lacrimi. Lacrimi emoționale, spune el. Asta nu au de-a face cu ceapa, asta nu au de-a face cu mizeala ochilor, ci asta au de-a face cu inima, cu probleme, cu necazuri, cu dureri, cu bucurii. Și zice el, lacrimile astea știți când se varsă? Lacrimile acestea ale emoției se varsă în momentul în care trăiești la un nivel atât de înalt niște emoții încât cuvintele sunt prea slabe să le poată exprima. Deci trăiești la un nivel atât de înalt anumite emoții, fie ele de bucurie, fie ele de supărare, fie ele de orice altfel, însă nivelul e atât de înalt încât nu mai sunt cuvinte. Și singurul lucru pe care poți să-l facă, inima ta este să plângă. Și așa manifesti. De aceea nu e o rușine să plângi. Și spune omul ăsta, e doctor și nu are de-a face deloc cu partea spirituală. Este un doctor psihiatru. Spune el, ori de care fel de lacrimi m-am ocupat în viața aceasta și l-am cercetat, fiecare din el e benefic pentru trupul uman. Fiecare din el e bun pentru noi. Să merită să plângem, spune omul ăsta, după 20 de ani de cercetat lacrimile. Spune, să merită să plângem. Ei, dragii mei, până și lumea aceasta demonstrează în secolul acesta în care noi trăim și în care circulă acest mit că e rușinos să plângi, că e rușinos să vezi lacrimi, demonstrează pe oameni care studiază lucrul acesta că e foarte benefic pentru trup să plângi. Spune el, un lucru foarte interesant la lacrimile emoționale e că astea nu sunt 89% apă. Deci astea sunt pline de hormoni și de tot felul de secreții care vin datorită stresului. Și în momentul în care tu plângi, în momentul în care tu trăiești acea emoție și o exprimi în afara ta, o dai afară din tine prin lacrimi, de fapt tu dai hormoni și tot felul de secreții prin care stresul și povara ta se debarasează de tine și devii un om liber. Și omul ăsta a rămas uimit de studiile lui. Dragii mei, până aici o parte umană, dacă ar fi numai asta, să merită din când în când câte un tratament de plâns. Dar mergem mai departe în această seară în cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce omul până aici a descoperit e puțin, pe lângă ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne învață despre plâns. Am citit în seara aceasta și mă opresc scurt la acest pasaj despre Ezechia, pentru că este doar un fel de plâns pe care Dumnezeu din cer îl binecuvintează. Și mult mai multe și eu o să mai ating câteva în seara aceasta. Dumnezeu binecuvintează acest plâns pe care Ezechia aduce înaintea lui ca un plâns al milei. A unui om care cere milă. Din punct de vedere biblic, din punct de vedere al cuvântului Dumnezeu, mai sunt și alte feluri de plânsuri care pornesc din alte emoții. Iar emoția din care pornește plânsul lui Ezechia în această rugăciune este îndurare de la Dumnezeu. Ezechia vine și se pune înaintea lui Dumnezeu și aduce aminte lui Dumnezeu, Doamne, Tu știi ce am făcut eu. Fiți foarte atenți că Ezechia nu începe cu plânsul, Nu inversează lucrurile. Ezechia începe cu partea cerebrală, cu mintea. Și înainte să plângă, el aduce aminte lui Dumnezeu. Doamne, Tu știi. Și scrie acolo în versetul acela. Tu știi credincioșia mea. Tu știi curăția mea de inimă, Doamne. Tu știi că am fost credincios și am umblat cu credință înaintea Ta. Apoi Tu știi numai că am umblat cu credință. Tu știi că am umblat cu curăție de inimă. Am fost curat, sincer, Doamne, în credința mea. Apoi Tu mai știi, Doamne, un lucru. Eu nu m-am avut credință și nu m-am fost sincer și serios și n-am făcut nimic, Doamne. Ci am îmbinat credința, am îmbinat sinceritatea cu faptele bune, Doamne. Și am adunat o grămadă de fapte bune înaintea Ta, Doamne. Doamne, acum cu toate astea vin, le pun înaintea Ta, le pun aici jos, ale Tale-s, Doamne, eu nu mă laud cu ele, acum încep și plâng. Eu acum încep și plâng cu toate faptele mele bune, cu toată credincioșia mea, cu toată seriozitatea și sinceritatea mea înaintea Ta, cu toate că sunt împărat. Și ce-ar spune țara să audă că plânge împăratul? Dar pe mine nu mă interesează asta, Doamne. Eu vin înaintea Ta și plâng peste toate ce le-am făcut. Plâng și cerșesc, Doamne, de la Tine milă. Nu știu dacă vă imaginați ce stare asta pentru un împărat. Să ajungă un împărat să coboare până acolo atât de jos, el care conduce o țară, el care umblă pe covoare speciale, el care e îmbrăcat în aur, el care e împărat. Și să spună, Doamne, știu că înaintea Ta nici faptele mele bune, știu că înaintea Ta nici credincioșia mea, știu că înaintea Ta nici nimic, Doamne, din ce am făcut. Nu prețuiești. De aceea mai am un singur lucru cu care vin înaintea Ta, Doamne. Plâng! Și am putut să spun în cuvinte, am spus. Și am ales cele mai prețuite cuvinte. Dar mai departe, de atâta nu mai am ce să fac, Doamne. Și pentru că vreau să exprim sentimente mai înalte decât cuvintele ce le-am spus, urmează pasul 2, Doamne, și acum plâng înaintea Ta. Plâng, e singurul lucru pe care îl mai am. Și Dumnezeu răspunde lacrimilor care cer îndurare și dă eliberare și dă binecuvântare. Slăviți să fie Dumnezeul nostru. Mai este un alt tip de lacrimi. La un moment dat apare Petru în Evanghelie. Și Petru se leapă de Domnul nostru Iisus Hristos. E acea împrejurare în care Domnul Iisus Hristos este dus să pătimească, să fie pus pe cruce, Petru se leapă de Domnul nostru Iisus Hristos. Și în momentul în care cântă cocoșul, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, Petru și-a adus aminte și a început să plângă, cum? Cu amar. Mai există un alt fel de lacrimi pe care le iubește Dumnezeu și să le vadă pe ochii noștri, să le vadă în viața noastră. Sunt lacrimile pocăinței. Și haideți să rugăm pe Dumnezeu celor ce nu le au să le dăie. Celor ce încă nu le-au avut să le dăie. Pentru că nu poți să te pocăiești fără să te fii căit de păcatul pe care l-ai făcut. Nu se poate. Nu se poate să te botezi, să te numești copil născut din nou, să te iubești, să te numești om care trăiește cu Dumnezeu și să nu-ți fi plâns nici o zi păcatul. Nu se poate, fraților. Tineri, nu se poate așa ceva. Petru, în momentul în care își dă seama de greșeala făcută, în momentul în care își dă seama de eșecul pe care îl are, știi ce face? Plânge. De ochii lumii? Nu. Să-l vadă cei din jur? Nu. Spune cuvântul, plânge cu amar. Nu știu dacă înțelege ce înseamnă să plângi cu amar. E ca un fel de ieșire din minți. E ceva ce se întâmplă așa acolo în cămăruța ta unde îți vine să dai cu capul de pereți. Unde îți vine să te trântești la pământ, să nu mai ridici nasul din mochetă. Asta înseamnă să plângi cu amar. E ceva care e tragedie mare în tine. E ceva care te rupe în două, îți vine să te sfâși în două. Nu știi ce să mai faci. Cam ăsta era plânsul lui Petru. Un plâns cu amar. Și Dumnezeu iubește lacrimile pocăinței. Știți de ce? Urmează cinzecimea. Și după cinzecime, Dumnezeu dă onoarea primei predici de evangelizare. Primei predici prin care să se pocăiască mii de oameni, o dă lui Petru, celui căzut. Celui ce a plâns cu amar. Celui ce a eșuat. Îi dă lui cinstea aceasta și omul acesta se ridică în numele lui Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt și rostește o predică și prin el biserica începe să crească. Prin cine? Când ești roditor, când ești folositor ca și creștin în via lui Dumnezeu, în momentul în care ai avut o întoarcere, în care căința ta a fost reală, ți-ai plâns păcatul cu amar. O altă lacrimă și merge mai departe, pe care o iubește foarte mult Dumnezeu, să o vadă la noi. Este lacrima mijlocirii. Și vreau să vorbesc aici la lacrima aceasta mijlocirii din 2 Cronici 34 cu 27, lacrimile lui Iosia. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ți-ai îndoieșat inima, pentru că ai plâns. Tot ceea ce am vestit peste poporul acesta, peste generația aceasta, voi amâna și nu vei vedea tu și generația aceasta, nimic din acestea. Frați și surori, se ascunde aici o frumusețe extraordinară a relației și a umblării cu Dumnezeu. Se merită să le prângi lacrimile astea în fiecare seară. Se merită să le prângi lacrimile astea în fiecare rugăciune. Pentru cei ce iubesc Evanghelia și pentru cei ce iubesc pe Domnul, este extraordinare. Spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ai plâns, pentru că ți-ai îndoioșat inima și n-ai făcut-o pentru tine, Iosia. Pentru că tu n-ai prins în primul rând pentru tine, tu ai prins pentru poporul acesta. Tu ai citit legea mea, ai citit cuvântul meu și ai văzut ce am rostit peste acest popor. Că o să fie nimicit, luat și dus în robie. Iosia, tu nu te-ai rugat doar pentru tine. Tu te-ai rugat pentru cei din jurul tău. Și eu vreau și-ți aduc o izbăvire cum nu visa nimeni. Eu te eliberez și pe tine, nu o să guști nimic din robia aceasta, o să duci până la dânși bătrânețe prezența și binecuvântarea mea, dar mai mult decât atât, poporul din jurul tău, țara în care tu locuiești, țara ta împreună cu tine, se va bucura de izbăvirea aceasta. Iată niște lacrimi extraordinare, iată niște lacrimi pe care merită să le verși în fiecare rugăciune de mijlocire, pentru că Dumnezeu e gata să dea, dar spune Dumnezeu acolo, am văzut, ți-am văzut inima plecată, smerită, am văzut și partea asta. Dar ți-am văzut și lacrimile. Am văzut că ai ajuns în mijlocirea ta până ai trecut dincolo de cuvinte. Asta înțeleg eu de aici. Nu vreau să vă duc într-o extremă să înțelegeți că plânsul e ceva mistic. Și dacă plângi, e ca și un inel care îl învârți și Dumnezeu face ceva cum vrei tu. Nu! Ci plânsul, de fapt, este momentul în care ai trecut dincolo de puterea ta. În care rugăciunea ta nu mai are cuvinte. În care rugăciunea ta nu mai poate să rostească nimic decât, Doamne, să plâng atâta pot. La un moment dat, Daniel, înțeleptul Daniel, are și el o astfel de mijlocire și spune el, am rostit în dreptul meu un post, o vreme să mă apropii de Dumnezeu și am plâns înaintea Domnului, pentru mine și pentru poporul meu, spune el. Dar ce ai tu, Daniel, cu poporul tău? Am, spune Daniel, că mă interesează. Și care e răspunsul lui Dumnezeu din cer? Îl binecuvintează pe omul ăsta și sub o grămadă de împărați nimeni nu se poate atinge de el. Are parcă în jurul lui o centură de fier. E păzit de orice. Împărații se ridică și pleacă. Se ridică și mor. Și Daniel rămâne acolo. Și mai mult decât atât, îi se descoperă lui Daniel lucruri pe care mulți ar fi vrut să le știe. Mulți ar fi vrut să le cunoască. În dreptul lui, a poporului și a lumii întregi. Ăsta e Dumnezeul nostru. Se merită lacrimile mijlocirii. Și mai există un fel de lacrime atât de minunate în cuvântul lui Dumnezeu. Lacrimile predării totale. 1 Samuel 1. Sunt lacrimile lui Ana. În momentul în care Ana vine la templu la Silo și se roagă pentru un copil, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo așa, de mulți ani, la rând, Ana venea și se ruga, dar după tot acești ani, a venit o zi, a venit un moment în care rugăciunea Anei a trecut dincolo de cuvinte. Înțelegeți, frați și surori? A venit acea zi, acea întâlnire la Silo, în care rugăciunea i-a trecut dincolo de cuvinte și spune, n-a mai putut să-și deschidă gura. Preotul a interpretat-o greșit, pentru că rugăciunea ei s-a oprit doar la plâns, doar la lacrimi, a depășit cuvintele. Probabil că până atunci se ruga Ana, Doamne, dă-mi și mie un copil, să-i arăt și eu la asta care mă tot înțapă în fiecare zi, că și pe mine mă binecuvinți. Doamne, dacă îmi dai tu mie un copil, îl fac avocat, Doamne, să le arăt eu la toți din jurul meu ce fac eu cu el. Dar a ajuns un moment în care rugăciunea Anei a trecut peste dorințele ei, a trecut peste tot ceea ce era în mintea și ar fi mintea oricărui om. Și a spus Ana așa, Doamne, dacă îmi dai un copil, nimic nu e a meu de acolo. O, ce rugăciune! Doamne, eu n-am niciunul și mă rog de ani buni pentru unul. Dar dacă tu mi-l dai, deloc nu mă folosesc de el. Înțelegeți ce înseamnă o rugăciune și niște lacrimi ale predării totale? Doamne, eu deloc nu mă voi folosi de el. Doamne, eu dau lapte și atâta îl țin în casă cât îi musai nevoie de mine. Și după ce îl înțar și nimeni mai nevoie de mine, Doamne, îi atău cu totul. Îi preda cu totul ție. Și când ajunge Ana la rugăciunea asta și înțelege așa umblarea ei cu Dumnezeu și rugăciunea aceasta așa de grea pentru Ana că nu mai are cuvinte, ci rămâne doar la plâns, pentru că înțelege ce spune. Înțelege ce gândește. În momentul ăla Dumnezeu din cer o binecuvintează pe Ana și îi dă un fiu. Și răspunde acestor lacrimi ale predării totale. Și nu-i dă doar un fiu, doar un băiat, doar să o răsfețe pe Ana că îi împlinește o dorință de ei. Nu, ci dă un următor judecător în Israel. Un Dumnezeu care împlinește dorința ei ca persoană și tot în același timp prin ea nevoia poporului. Și mai amână pentru o vreme poporul acesta să nu rămână fără judecători. Și mai adaugă la ei unul, pe Samuel. Se merită să plângi? Se merită. Se merită să vezi lacrimi înaintea lui Dumnezeu? Se merită. Exemple ar mai fi. Dar mă opresc aici, spunându-vă că putem să fim și mintali pentru câteva clipe. Dacă și din punct de vedere a doctorilor, se merită să plângi. Dacă și din punct de vedere a Scripturii, am văzut că îi binecuvântate lacrimile care pornesc dintr-o inimă sinceră, dintr-o inimă predată, dintr-o inimă care nu se gândește numai la ea, ci și la nevoia celui din jur. Am văzut că Dumnezeu le binecuvântă. Oare nu se merită să dăm atenție și acestui aspect în viața noastră de credință? Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.